Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave, u kterého vás zdraví a vítá Pavel Sladký. A rovnou tady vítám i své dva dnešní hosty, což jsou Lukáš Venclík a Dan Přibáň. Ahoj pánové.
Zdar a sílu.
Ahoj, ahoj.
Přesně v téhle sestavě jste mohli poslouchat Casablanku v dubnu letošního roku právě s Danem a Lukášem, kteří byli ale v tu dobu v Indii a vysílali jsme z naprosté většiny po telefonu. Právě z Indie totiž vyrážela kolona expedice Trabantem napříč kontinenty, aby se vydala domů do České republiky a oba naši dva dnešní hosté byli samozřejmě u toho. Dan Přibáň je dlouhodobým šéfem celého tohoto konceptu a trabantích expedic a Lukáš Venclík se vám představil navíc jako autor pravidelného audioblogu, který jste mohli poslouchat na konci každé Casablanky po několik předcházejících měsíců. A dnes se za celou tou cestou i tak trochu tím audioblogem ohledneme.
Já děkuju všem posluchačům, kteří byli ochotní to poslouchat.
A já už k tomu jenom připomínám, že všechny ty audioblogy jsou samozřejmě ke slyšení v podcastech a v záznamech na wave.cz/Casablanca na závěr každého vysílaného dílu. Pánové, jak se teďka ohlížíte za Indií, za tou velkou zemí, kde vaše expedice na cestě do Česka celá začala? Co vám dala a vzala?
Ty jo, spoustu jako úplně naivních představ a dala nám strašně moc lidí, kteří jsme potkali na té cestě a takový jako zlomeček, co by ta Indie mohla být, protože to bylo všude jiný a všude nějak jinak zajímavý a ty věci, které jsou stejné, přišly, jsou takový víc syrový a pak je spousta věcí, které jsou úplně nekonečně jiný, které nedokážeme vůbec chápat v nějakých kulturních obrysech.
A vyzdvihnul bys teda nějaké konkrétní setkání, něco, co ti obzvlášť utkvilo?
Já mám pocit, že jsem všechny dobré historky propálil už do těch reportáží, takže jsem jako hrozně vystřílený. Hele, rozhodně bylo super ten první měsíc vlastně s odstupem, že jsme byli v takové jako nárazníkové zóně, že ten Cochin byl fakt vlastně hezký a všichni tam byli takový jako hodně vstřícní k nám a vychovaný. Že třeba v Cochinu si myslím, jestli se mnou nikdo nefotil selfiečko jenom tak, jakože proti mojí vůli. Tam se lidi jako ptali, jestli můžu vyfotit auto a to se jako hodně změnilo.
Kolik nedobrovolných selfieček si absolvoval?
Ty o desítky, možná stovky. A ono to je pak na hranici dobrovolnosti, člověk jako nechce odmítat, ale já jsem měl takový psychohygienický limit, že jsem si jako dal na těch památkách, že 200 selfieček na den a dál už to prostě nejde, že jako sorry kamo, prostě jsi 205, ne.
Si myslím, že psycholimit ve skutečnosti byla ocelová tyč, který jsme se říká Indobíka, to si myslím, že vystihuje ve skutečnosti ten reálný pohled na ty selfiečkáře. Je takový obrovský kus Roxoru páčidlo, který měl být původně páčidlem a jak se s námi furt fotili, tak jsme ty věci začali říkat Indobíka, jo. Takže si myslím, že to asi nejlíp vystihuje ten náš jako vztah k těm Indům, když se s náma chtějí fotit. Když se hovoříte půl metru ocelový štangle na konci špičaty a říkáte tomu Indobíka. Takže.
A vlastně někdo mi říkal, a v tom Kašmíru, v těch horách jste to museli mít dobrý, že jo, tam vás nikdo nefotil a bylo to úplná blbost, protože tam vlastně velká část toho provozu jsou taky bílý jako jeepy, které, kde někdo z místních veze tři turisty ze zbytku Indie, který se chtějí podívat vlastně jakoby skrz to kolečko, který jsme taky jeli. A tím pádem to jsou lidi, kteří jsou v turistickém modu, takže ty zastaví jako úplně všichni, aby se na nás podívali nebo se fotili, že to bylo vlastně ještě jako hodně pekelnější než někdo v tom vnitrozemí tohleto. A nebo je teda vyhazovat záběr, bylo taky vlastně hrozně jako komplikovaný. Protože když se jako s jedním kulturně domluvíš, tak se ve stejnou chvíli jako vyjede nepozvaný druhej. A je těžký to v sobě hledat.
A tak jako to je ta Indie, prostě Indie, já jsem hrozně rád, že jsme tam začali, protože vlastně se tam to dalo, co říkal Lukáš, vidět strašně moc. A dalo se tam vidět věci, které člověk jako nečekal od té Indie, jo, prostě chlapíka v turbanu jsme viděli až na konci a krotitele hadů jsme viděli až v Pákistánu, jo, takže vlastně takový nějaký ta Indie, jako jak si člověk jako asi představí v té nejzjednodušenější formě, tam vůbec nebyla, což je dobrý. A současně vlastně jako pořád dokola se prostě ukazuje, že lidi jsou vlastně občas, jako v podstatě všichni na světě hodní a občas jsou na zabití, no. A Indové jsou největší selfiečkáři na světě, my jsme mysleli, že to jsou Indonézani. A největší zírači to jsou, jo, Indové je dali, ale spíš ne v počtech, protože ty Indonézani, myslím si, že zírali ve větších počtech, ale v té vlezlosti, jo, ty Indové jsou jako neomalený, jo, v tomhle tom, jo, a opravdu člověk vůči ním pak už má jako, už jako dopředu je našponovaný, když se k němu někdo vlastně blíží A vlastně pak je milé překvapený, když ten člověk se nechová jako idiot, jo, což se opravdu výjimečně stávalo. Ale opravdu to bylo šílený, nikdy se nám nestávalo nikde, že bychom, že my když točíme ty průjezdy, tak prostě někde zastavíme, že jo, teďka ten kameraman jde někam jako dopředu, řeší si ten úhel s fotografem, teď vraťte, přejďte, takhle. A nikdy na světě se nám nestalo, že by vedle nás v tu chvíli, kdekoliv vlastně, protože ta Indie je vlastně strašně zalidněná, zastavili jedno, dvě auta, že se s náma fotit, ten záběr nám prostě zničili. Jo, protože třeba tam bylo hezký světlo a než ty lidi odjeli, tak to bylo pryč, jo, a to bylo fakt šílený a ten název tý ocelový tyče Indobika nevznikl jen tak. No.
Dan má pro takový specifický pojem, že to je bezelstná bezohlednost.
Je, no.
Indie je neodbytná, na tom se shodují všichni, takže ani vy se tomuhle názoru neprotivíte.
Určitě.
No
určitě.
Ono hlavně my jsme ještě strašně moc výrazní. Oni jsou vlastně, oni jsou velmi jako západňácký v tom turismu vlastně. Oni jsou a současně jsou takový jako jakoby jižansko-dětský, takže oni milují turismus, stejně jako to milují Evropani nebo Američani. A do toho se vůbec nestydějí dávat najevo, že je něco zajímá. Vlastně nějaká zdrženlivost tam není, takže tam vlastně my jsme ve spoustě zemí jako exotický. Tak jedním způsobem, to jsem v životě neviděl, tady u nás na vsi taková věc nikdy nebyla. Když to ten Inda to kouká, ha, to bude dobrá fotka, až to dám na Facebook. Jo? To je opravdu ten, už jako opravdu ten západňácký pohled na tu věc, ale současně je v tom takový jako zvláštní přístup, jakože mě to není blbý, nic mi není blbý, jsem Ind. No. A přijde mi, že to trošku ta vláda v nich jako buduje, jo? Kdo je Ind, kdo je víc, jo? Takže tam furt je tak jako tlačený, takový to, my jsme Indové, podívejte se, my jsme nejlepší a my si to můžeme dovolit. Jo?
Je fakt, že zavírání hranice s Pakistanem byla jako dobrá show, že člověk si udělá představu toho, že jako vlastně tohle někomu nepřijde směšný, ale fakt super, něco hrozně vypovídá o tom, jak je ta jako nacionalita založena. Ale jinak já jsem se třeba hrozně užil, mě to hrozně bavilo.
Posluchače trochu odkážeme na tisíce a tisíce videí, která jsou na YouTube a jinde na internetu, která velmi dobře ukazují, jak vypadá zavírání indicko-pakistánské hranice, všechno to ministerstvo, švihlé chůze a ta paráda, která je kolem toho. Co mě teď zajímá, je ten fakt, že tady máme kapitána a největší stálici trabantích výprav a nováčka. Dan Přibáň vede trabantí výpravy, které vyrážely nejdřív po hedvábné stezce, potom trabanty napříč Afrikou, potom trabanty Jižní Amerikou, potom trabanty po Austrálii a po Asii a teď z Indie domů. Kdežto Lukáš byl nováček úplný, tak v čem se to nejvíc projevovalo? V čem byl rozdíl cítit?
Já myslím, že jsem byl hodně zpěvavě naivní ze začátku v kontaktu s lidma a že se to jako ochodí. Takže jsem určitě ztratil tuhletu jakoby, radost úplně z každého lidského kontaktu. Furt jsem si ho občas užil, ale už to nebylo tak univerzální. A toho si kluci všimli, jo, že jste jako podotkli, že tohle jsem dřív nedělal. Tak tomu jsem asi jako sebekriticky přiznal, že se stalo. No.
A ve vztahu k ostatním členům toho týmu, což jsou řidiči trabantů, motorek, maluchů, tam to bylo jak?
Spoustu věcí jsem si myslel, jsem prokouknul brzo a spousta věcí mě docházela až hodně, hodně dlouho pozdě. A asi to nejzásadnější je, že si, jakoby jsme si tak hledali svý místo v té skupině, že to nebylo úplně, jak jsem o tom asi snil, že Dan vlastně bude udílet rozkazy, tak tím, že ten tým je už spolu pohromadě dlouho, tak vlastně tak nějak jako funguje. Takže to je asi jako ten převažující zážitek.
Takže Dan Přibáň není takový kápo, jak by to mohlo vypadat, jo?
Tak ono se to neosvědčilo, jo, v podstatě když to není jako armáda nebo loď, kde je daná nějaká fakt hierarchie nějakou frčkou, tak to nefunguje, jo, tam vlastně ta nějaká ta týmovost a fungování je vlastně strašně dobrovolný, tam nikdo není donutitelný vlastně ničím, aby něco dělal, jo, zatímco v té armádě, jakoby ten člověk se upsal nebo na té lodi, že bude dodržovat nějaký pravidla a ten, kdo má prostě o čárku víc, tak ho prostě poslouchá. Takhle to nefunguje, takže to je něco, co se neosvědčilo a já jsem v podstatě víc a víc vždycky ubíral v tom, jak jako buzeruju ty lidi a jak moc jim dávám najevo, že to takhle musí být. A v podstatě mám věci, kdy to takhle jako rozhodnu, ale jejich furt míň a mě většině to jako nechávám tak, jako že já bych byl proto to udělal takhle. A uvidíme, jo, protože prostě se to neosvědčilo, jo, vlastně tam to spíš tu ponorku pak jako povzbuzuje a oni ty Američani dobře vidí, jak je Full Metal Jacket, a když tam řve na začátku, že jo, ten, tak oni vědí, proč to dělají, jo, oni prostě nastoupí na ty vojáky a vlastně na začátku už musí ten odpor jako zlomit tím užvaným oficírem v tom klobouku, který prostě ty lidi, a pak to funguje, to samý je loď, vemte si, kolik je na lodi různých nástupů a trestů a vlastně tenhle ten systém může fungovat. Ale tady to jako není, že jo, že byste prostě všechny vyhnali a teď ty dostaneš rum. Jo, takže vlastně je to daleko, jako víc se ten tým musí udržovat v, jako v nějaký pohodě. Na té lodi je to víc jedno, že jo? Když tak někoho vysadíte na ostrově, protáhnete pod kýlem a tak, že jo. A tady to moc nejde, že jo, těch lidí je málo, by pak chyběli, že na té lodi chybí jenom poměrně dostatečná zásoba. Takže jako neosvědčilo se to, neosvědčilo se.
Skvělá, i když nečekaná paralela s filmy Stanleyho Kubricka. Tak já přihodím ještě jednu paralelu a to je paralela s horolezectvím. Reinhold Messner nebo Wolfgang Nertz a další jejich spoluputovníci a spolubojovníci byli taky hosty tohodle pořadu a mluvili mimo jiné o tom, jak se změnilo horolezení po druhé světové válce, kdy na začátku to byla velmi vojenská organizace a šéfové expedic byli naprostí vojenští lídři a potom se alpinismus otevřel úplně novému přístupu. Tak to jenom tak na okraji. Lukáši, ty jsi chtěl ještě něco dodat?
Jo, napravdu ještě jedna věc, která jako mě vlastně překvapila, že jsem nikdy předtím nezažil a bylo to sdílení v té skupině. Že vlastně o těch lidech víš jako hrozně moc věcí a i oni se zajímají, protože jakoby začne být to, aby všem bylo tak dobře, aby aspoň byli schopní třeba nasednout na motorku a jet. Je jako vlastně taky tvoje starost a funguje to i vzájemně. Takže to je něco, co, z čeho se teďka odvykám, že vlastně nehlásím jako 7 lidem, jak jsem se ráno vykakal. Protože to zajímá, jestli jsem zdravý.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave, který se dneska zaobírá Trabantí a cestou. Expedice Trabantem napříč kontinenty uzavřela svoji cestu kolem světa, cestou z Indie do České republiky. Respektive ta cesta se, jak můžou potvrdit dnešní hosté pořadu Dan Přibáň a Lukáš Venclík, uzavřela nebo dokončila ta smyčka kolem země koule už někde ve střední Asii. Je to tak?
No, on to hlavně nebyl nikdy žádný plán, že jo, jo. My jsme v roce 2007 vyrazili tím jedním Trabantem v podstatě jenom ukázat, že se to dá, taková věc. Vyjeli jsme do Samarkandu, čímž jsme stanovili nejvýchodnější bod, protože tak nějak nám to na té mapě přišlo jako dobrá otočka, aby to nebylo moc drahý a zase jsme se stihli nějak rozumně vrátit. A tím tam ten bod jako visel, že jo. A my jsme pak přijeli tu Afriku, víceméně od severu na jih a i částečně vlastně od východu na západ. Pak jsme přijeli Jižní Ameriku od východu na západ i od severu na jih. Pak jsme tu Austrálii vlastně přijeli vlastně celou na šikmo. A najednou, když se člověk podíval na tu mapu, tak vlastně pokud by si mezi ty jednotlivé cesty jako namával čárečky, jako by se to přeplulo lodí, protože toto auto nedává, tak z toho vznikla cesta kolem světa. Tak vlastně vznikla ta myšlenka, že když se vrátíme do toho Samarkandu, do kterého jsme úplně bez jakýhokoliv plánu dojeli, tak to auto fakt objede svět a ujede prostě, my jsme to spočítali asi na 80 nebo 90 tisíc kilometrů. A takže vlastně takhle to jako postupně celý vyplnulo, ale opravdu v tom Samarkandu, kam jsme přijeli s Maluchem na laně, bez velký slávy, tak ten Trabant, Egu a já jsme objeli svět. No. Marek potom, Slobodník, ten dojel na Pioníru nejdál do Bejňu, což je městečko v Kazachstánu. A protože vlastně Afriku přijel on sám na Pioníru loni, a v Jižní Americe už byl s náma, Austrálii přijel, tak on objel svět tam. Ten náš druhý Trabant Babu, tak ten nebyl na té první cestě, a když projel ten kus do Prahy, tak byl svět v Praze, takže to jsou samý světoběžníci tam.
A v Samarkandu vy jste narazili na letošní zatmění měsíce.
No, a nebylo to asi tak vzrušující, jak jsme si mysleli, jako ono to trvalo hrozně dlouho, a pak to bylo takový červený. A na fotkách to vypadalo jako pěkně, bylo to takový symbolický, jo, to jo, to bylo jako hezký nejdelší. Navíc vlastně si nejsem úplně jistý, protože v té oblasti se dalo pozorovat nejdýl. Vlastně to místo pro ideální pozorování bylo od nás asi 400 kilometrů jenom.
Co jste věděli nebo nevěděli?
To my jsme věděli, že ta střední Asie na to bude vhodná, ale my jsme nevěděli, jak nám to tam časově vyjde. Ale opravdu to bylo asi 400 kilometrů, od tam tuď bylo nějaký místo, který astronomové spočetli, že když budete tam, tak to uvidíte celý. A já si nejsem jistý, že to je výhoda. Jo, to je něco, že jsme asi u těch filmů jako nesestříhaná verze apokalypsy se v podstatě nedá ukoukat, protože je tak absurdně dlouhá, že úplně člověk chápe, a tohle bych vystřihl, tak to zatmění měsíce bych taky dost vystříhal, pak by to bylo zábavný, jo, ale potom hrozně dlouho se měsíc, taková expozice je dlouhá, tak je hrozně dlouhý ten děj a ten závěr už jsme neviděli.
Já to můžu potvrdit, jsem vlastně jak u té Director's Cut edice apokalypsy, tak u zatmění měsíce jsem u obojího usnul, takže tak.
Jako, ale na fotku je to dobrý.
Jako, jo,
jako,
to je.
No a Lukáši, jaký je Samarkand?
Samarkand je super. Vůbec všechny ty tři uzbecký města, kde jsme byli, jsou fakt krásný, každý trošku jiný. A akorát tak jako trochu mrtvý to město. Myslím si, že se týče nějakýho jako nějaký kultury a je takový jako ohrazenější, než ho měl Dan na těch fotkách, tyjo, 1100 starých.
Jako muzeální, že ti přijde?
Jo, je to víc poznat, že to je takovej Luna Park, no. muzeální. A vlastně, že jako nejkrásnější místo města je řada mauzolejí, taky vlastně jakoby něco vypovídá o duchu toho města.
A co byla ta další dvě uzbecká města?
Chiva a Bukhara. Tak ta Chiva je, jestli jsem hloupej, tak ta byla taková jako koncentrovaná do hradeb, tak to je vlastně úplně jako umělý, ale zase je to fakt hezký, ten jako plácek prostě schovaný v těch hradbách. A v Bukhare, tý jsem moc neviděl, jsme scháněli uzbecký peníze s Danem. Takže z Bukhary máme jenom jako ježdění autem a vbíhání do různých bank a posílání někam jinam. To vlastně jsem z toho města moc neužil.
A tak tam hlavně došlo k tomu, že ta Chiva byla už v tom roce 2007 turistický, to je něco jako Tower v Londýně, uprostřed moderního města, s trolejbusama stojí hrad, větší než Tower. A ten je pod patronátem UNESCO a UNESCO se nějak vyměnilo, že tam použít lidi, takže tam mají nějaký prodejce suvenýrů. Je to nádherný, ale vlastně je to fakt Tower. Ale ta Buchara a ten Samarkand v té době, kdy jsme tam byli my, vlastně nebyly moc turistický. Vlastně tam byly ty památky všechny, ale nějak to vypadalo, že se s tím nepracuje. Což v zásadě bylo dobře, si myslím, pro ty města. A já třeba, my jsme posíláme pohledy, že jo, těm lidem startovat, když jsme získali peníze. A já jsem radši koupil všechny poslední pohledy v Kyrgyzstánu, protože jsem se bál, že v Samarkandu nebudou pohledy. Že v době, kdy jsme tam byli my, tak to tam opravdu na ten turismus nebylo zařízený. A teďka se to naprosto změnilo a třeba vlastně k té bešitě Bibikanum, to byl ten náš nejvýchodnější bod, před kterým jsme se fotili mezi oslama a autama, tak vede pěší zóna. A okolo stojí řada prostě prodejců suvenýrů nebo takových jako domků, už je to jako vyloženě postavený se záměrem prodávat suvenýry, kde mají spousty pohledů, jo. Takže já jsem opravdu, kdybych to věděl, tak jsme pohledy poslali symbolicky ze Samarkandu, protože by to těm lidem udělalo radost. Ale já jsem se jako reálně bál, že je tam nekoupíme, protože tehdy tam opravdu tohle nefungovalo a ta Buchara to samý. Jo, takže vlastně za mě je to takový trošku jako smutnější, že to bylo živější, jako popravdičtější, ale když to není s tím srovna, tak je to pořád jako krásný. Jo. Byť třeba to náměstí, tam je Registán, že tam jsou tři ty medresy, ty církevní, že to je mešitá škola najednou. Oni tomu říkají nejkrásnější náměstí světa a on je fakt hrozně hezký. Já říkám, to je nějaký takový mrtvý, to tady bylo takový nějaký jiný. A pak jsme našli fotku, zjistili jsme, že to bylo úplně jiný, jo, že vlastně, že na tom náměstíčku rostly stromy. A byl tam takový jako nízounkej zdenej plůtek na každý straně třeba 20 metrů a všude se tam mohlo chodit, takže jsme tam byli teď, tak to celý vykácili, vydláždili, tady tam takový hnusný ocerový přenosný zábradlí, na ten plat se nesmí, už se tam platí vstupní, předtím se platilo vstupní jenom do těch medres, který nefungovaly už v té době. A je to takový mrtvější, ale současně vlastně jakoby přístupnější tomu turismu, je to takový jako vlastně současně si myslím, že pro neúplně divokýho cestovatele mnohem vstřícnější, než to bylo. Jo, vlastně paradoxně si myslím, že to naopak spousta lidí by byla méně šťastná v roce 2007 než teď tam.
To je velká výhoda cestování s někým takhle zkušeným, že ti jako včas řekne, že tady bylo mnohem lepší.
Jo, to jako... Je, jako tohle byl velký problém.
Všichni to
milují. Jo.
To... už to není. To byl
tak, to byl můj velký problém, že opravdu. Zaprý, co jsme tam věděli, tak jsem neměl pocit, že jsme v exotice, už jako odhraní z Uzbekistánu, tak říkal, no jo, Uzbekistán, tady bylo tohle, tady nebylo tohle. A fakt člověk to furt jako srovnává vlastně z toho takové jako, říká, no a tehdy to bylo jako... Jo, a on opravdu byl daleko méně, co jim umřel, jejich hlavní prezident, diktátor, tak jim přišel, že se to taky jako trošku jako otevřelo ta zem. Jo. Zmizely třeba checkpointy, nás nekontrolovala vůbec policie, když to nás tam šíleně kontrolovali a buzerovali. Takže ta zem se jako zpřístupnila, mi přijde hodně, ale a proto říkám, když to někdo nemá s tím srovnávat, tak vlastně zase jako projíždět a nebejt zastavovaný a buzerovaný policajtama, to je zázrak, jo. To je, a kde se tam koupit pohledy navíc. Ne?
Nespravedlivě jsme poskočili na té vaší cestě rovnou do Samarkandu, přeskočili jsme velkou část té cesty, protože v Samarkandu vy jste byli až někdy na přelomu července a srpna.
Na konci července.
Na konci července.
Tak pojďme se teď soustředit na všechny ty země, které byly mezi Indií a Uzbekistánem.
Byli jsme v Nepálu.
Ano, to je ta země, kde říkají, že Indové ze sebe dělají já jsem Ind a kdo je víc.
A na Nepálci nedávají pěkně sežrat, takže jako Nepálci koukají na Indy z vrchu a já je chápu.
Mají takový jakoby stereotypizovaný India docela dobře hrajou, takže to tam
jako
funguje.
Člověk vlastně tam přijede a úplně ty Pákistánce chápu, říkám, no, mě taky lezou na nervy. Jo? jako ty.
Jo.
A oni to říkají, že jsou párek mezi dvěma houskama, mají z jedné strany Číny, z druhé strany Indii, ale přišlo nám, že v tom velmi jako elegantně bruslejí, co krát ta velmoc pro ně může jako udělat. Jo? Tam třeba,
když
není zrovna blokáda, ale jako to, oni, to patří, myslím si, k tomu bruslení, jo, tohle, jo? Že oni pečou s těma pak pečou s tamtěma a tam nám vyprávěli, že tam měli dálnici, kterou měli snad stavět, mám pocit, jako Rusové nebo Číňani a pak to nakonec dopadlo tak, že to Indové zaplatili, nebo to bylo v Pákistánu, že Indové zaplatili někomu, ne v Pákistánu těžko, to by Indie nestavila, ne. No. Ne, někdo někomu nakonec zaplatil ty výdaje a postavil to za svoj, jenom aby tam měl ten vliv. Jedna, jak se tam ty země postupují.
Já myslím, že Indie vyplatila Čínu, která tam tak, už tak, jako tak, měla připravený projekt a Indie prostě přispěchala, vyplatila Číňany a ještě tam sama za svý postavila, aby tam ten vliv jako měla.
Jo, že to opravdu ta hra je tam taková hodně, hodně jako zajímavá, no.
A těšil ses, Lukáši, na Himalaje třeba?
Nepál, rovná se
na Himalaje.
No, je to jako hustý vidět prostě ty jako nejvyšší vrcholky.
V Nepálu žádný nebyly.
V Pakistánu jsme viděli.
Největší
zklamání. V Pakistánu jsme možná viděli K2.
My jsme prostě jeli do Nepálu, nebo já naivně, že jsem tam nebyl. Jsem si představil, že člověk je v tom Katmandu a za ním se trčí ta hradba těch velehor. A teďka to Katmandu stojí vlastně asi 1000 metrů nad mořem mezi stromama.
A
to pokara je to samý, protože tam člověk takovým údolím a žádnou 8000 ani 6000 tam nevidí. Jo. Takže celý Nepál pro mě bylo jako, že jedeme v křoví. Jako všechno, a tam ty praporky. Takže jako za mě, naivně si představil ten Nepál, prostě jak stojí s tím Messnerem, s tím Cepínem. Tak to není nic, prostě není nic vidět.
Marek vymyslel hrozně spontánně, že poletíme se letadlem podívat na Mount Everest, ale ani to se nějak nestalo, bylo to mnohem dražší, než jsme si mysleli a přišlo nám to úplně jako hloupej nápad.
Vlastně z Nepálu vůbec, my jsme to všechno viděli až vlastně v Ladaku, vlastně v severní vlastně Indii a v Pákistánu.
V Pákistánu jsme viděli jakože K2 asi ubočí, asi ne.
A Nanga Parbat jsme viděli, a jo, ale vlastně ten Nepál, který člověk měl spojený s těma velehorama, tak jsme neviděli nic. A nad Pokarou vylezla na chvilku zmraku, jaká pěkná hora. Hora, pojďte si všichni podívat, je tam hora, jo. Takže ten Nepál vlastně pro nás daleko víc byla nížina. Byli jsme teda naprosto nádherným národním parku Panta, který je úplně na západě, kde jsou obrovský trávový moře, gigantický. A potkali jsme tam i slony teda a vlastně opravdu to byl zážitek, jako jíst nekonečnou zelenou trávu s tím a ona byla hrozně vysoká. Oni nám říkali, že to je jako nešikovný, že je tak vysoká. My říkáme, to je super ten Trabant, se tím fakt plíží jak kočka. No to bylo vysoký opravdu jak my. Takže s Lukášem, tak tam umí skvěle couvat. Jo, to bylo,
no. Já jsem slyšel, jestli se to objeví právě ten moment. Hele, je to taková nepravděpodobná fotka, kdyby se vůbec neuhodnul, že se to auto tam dostalo do té pozice couváním.
No, on si dělal řidičák chvilku předtím, než jsme vyjeli a nějak ho to k tomu řízení jako netáhne, což já po zkušenosti z Indie celkem jako chápu, že se v tom potom člověku nechce jako jezdit. A v tom Nepálu jsme dělali klasický záběr a byla tam taková pozorovatelna pro ty rangery toho národního parku. Já říkám, hele, na to vylezem, sem dáme kameru, všechny auta se vrátí a pojedou vlastně tou trávou, jako, a bude to hezký pohled zhora. No takže jako Honza odsouval s Maluchem, já jsem odsouval s Eguem a ty tam tak sedíme a čekáme, až přijede ten Babu, že? S Lukášem a Babu furt nejede, pak přijede Babu, jedeme dopředu, říkáme, co je, a z týdě, on souval a pak přinesli fotku, kde opravdu ty auta, tady ta cesta jako ubíhá, ta fotka je na výšku, tam stojí jedno auto na týdě, druhé auto a to auto, ten Babu je tam úplně na šikma, kdyby dostal nějaký strašlivý smyk a já říkám, jak tam mohl zacouvat a on prostě tam udělal nějaký takový jako pohyb.
Jo, no. Jako, strávil jsem na těch 100 metrech, jsem nejel tak 300 a z toho strašně málo bylo po té cestě.
A ten ranger byl prej dost vyděšený, jakože se všichni jako smáli na té věži, kromě toho chlapa, který nás tam měl na zodpovědnost. A jako, co to je?
Takže... A jaký teda z tebe je teďka řidič, Lukáši, po celé to?
Velmi neochotný. Já jsem přesně zvědavý, jaký bude teďka řídit normální auto. Ale vlastně já jsem řídil toho Trabanta, tak nějak jako středně ochotně. Je fakt, že jsem řídil, jak jsem se bál zhruba stejně jako s Markem, když řídil on, takže to. Takže, a pak jsem se, když jsem seděl v tom Maluchu, tak Honza je jako mnohem jistější řidič. A ten Maluch je ale zase ještě jako horší vozítko než ten Trabant. Že to jako ještě mnohem hůř řadí a nebrzdí to. To jsi ty v
Samarkandu zjistil. A to nebrzdí, zjistil. Protože jemu to nevadí, že jo? To není tak, to se dá spravit ty brzdy, že jo? Ale Honza se rozhodl, že to nebude spravovat. Jako.
Maluchaři říkali, když jsme je potkali na Slovensku, že to je prostě maluch, že to prostě nebrzdí. Nevím,
že to jo, ale pedál, když šlápneš na podlahu, nic se nestane, není v pořádku.
Na poprvý, když ho šlápneš na podlahu, na podruhý normálně, no skoro normálně funguje, to prostě není brzda pro každýho.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave s Pavlem Sladkým a s našimi dnešními hosty, což jsou Dan Přibáň a Lukáš Venclík. Uzavřela se totiž velká etapová cesta žlutých trabantů kolem zeměkoule a to je to, o čem v dnešní Casablance mluvíme. Vy jste po jednotlivých státech na vaší trase jezdili s vlaječkami jednotlivých států. Proč jste se k tomu rozhodli?
To jsem si vymyslel na té první cestě, protože se mi to líbí. To mají takhle lodě, že jo? Já teď se přiznám, že nejsem tak zkušený loďař, abych to řekl. Přesně mám pocit, že vzadu je ta vlajka pod kterou ta loď pluje a vpředu je ta vlajka, no, a vpředu je vlajka ve vodách, ve která ta loď pluje, a nebo je to v obráceně. Každopádně loď má dvě vlajky, jedna je jakoby její a druhá je v těch vodách, ve kterých se zrovna nachází. Je to prostě asi nějaký námořnický zvyk, možná vzdání jako nějakého respektu tomu státu. Mně se to hrozně líbilo. Že my, když jsme jeli na tu první cestu, tak už jsme vlastně měli vždycky nalevo na Egoušovi českou vlajku. A vpravo jsme měli tu lokální vlajku, kterou jsme tam vždycky jako vstyčovali i vlastně v těch zemích, který nemám úplně v lásce, jako je třeba Rusko nebo já nevím, Čína.
Já jsem tak, se ní zrovna chtěl zeptat, tak, jestli ses nekroutil.
No tak ne, přišlo mi to jako, že to je prostě jako něco, co jsme řekli, že budeme dodržovat a že to budeme dělat i v té Číně. A pak nám to stejně stihli už jako v Uzbekistánu ukrásit se stožárem, tím se to jako vyřešilo, takže už potom se nemusela žádná další vstyčovat. Ale ty vlaječky, jako mě to přišlo jako zvyk, který jako jsme zavedli a je to jako hezký. A prostě je to takový jako námořnický postup, který ty lidi často jako i ocenějí, i ty místní, že jsou jako rádi. A
pakistánský celník byl hrozně nadšený.
A právě při vjezdu do Pakistánu, tam je prostě takový jak hranicodrom, něco jako sambodrom, kde se prostě probíhá fakt ten úchylný rituál, to chce vidět. A Pakistánci, Indové se fakt jako nemusí, že? A navíc tam je ten region Punjab, ještě ty oba dva mají pocit, že je jejich, že? Tam je to ještě jako o to zábavnější. A my vlastně na těch hranicích je vždycky problém natáčet, takže my jsme byli jako my točíme tak, že prostě víme, že se to nemá, ale točíme, než nám to zakážou. A tím možná málo kdo si to byl v podstatě takový spíš jako ruský přístup, že mají tendenci mazat ty věci, většinou se na to vyprdnou. Řekl, to nesmíte, řekl, to jsme nevěděli. A byli jsme připraveni, že vlastně vyjedeme do Pakistánu.
Autenticita sálela z
tohohle. No, My prostě přejedeme do Pákistánu a i když oni budou zřejmě nadávat, tak já vyměním vlajku a Zdenda to natočí a Vojta to vyfotí. Jakože prostě jsme, protože je to ten přejezd mezi těma dvěma zeměma, okolo toho byla velká show, tak ať to vlastně je dohraný. No a nechali jsme tam tu indickou, přejedeme ty hranice, teďka projel jeden trabík, Maluch, Java a nás zastavil ten voják. A teď jakože něco chce... A já jsem mu jako úplně nerozuměl, furt co jako řeší, jakože si chce pasy a tohle. A pak jako najednou mi došlo, že on hrozně řeší, že tam máme tu indickou vlajku na té střeše. A že s tou indickou vlajkou do toho Pákistánu prostě nesmíme. Takže já jsem vytáhl tu připravenou pákistánskou, říkám, my máme pákistánskou. On se úplně rozářil, my jsme tu vlajku tam vstyčili, on zasalutoval, my jsme vyjeli do Pákistánu. Takže vlastně celá ta scénka, kterou my jsme mysleli, že jako bude muset dělat navzdory tomu vojákovi s tím samopalem, tak jsme dělali jako jemu k velké libosti, že jsme vstyčili teda jako pákistánský prapor a jeli jsme dál. Takže to bylo vtipný. To bylo vtipný, je to natočený navíc, takže ono vždycky, jako to vždycky to získává několika násobně větší hodnotu, když ten příběh se pak dá vyprávět nějako dál. A tam jsme čekali pravý opak. Jo. My jsme fakt čekali, že nás říkali, nezastavujte, pokračujte a oni zastavte, vyměňte. Takže, no a vlaječka, pak jsme ještě stihli vlastně, co jsme ještě stihli? Ještě jsme stihli...
Ještě v Kyrgyzstánu jsme ji dávali.
Jsme stihli a Uzbeckou jsme možná taky stihli.
Země za sebou.
Indie, Nepál, Indie, Pákistán, protože tam jsme se vraceli, že jo? Indie, Nepál, Indie, Pákistán, Čína, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Kazachstán, Rusko, Ukrajina, Slovenska, domů. My jsme vypustili Tadžikistán, že jsme chtěli jet na Pamír Highway původně. A když jsme vlastně projížděli Ladakem bez těma Himalájima, tak ty auto dostali tak strašně zabrat, že jsme říkali, že už do žádných dalších hor jako nepojedeme. Takže my jsme vypustili proti tomu původnímu plánu Tadžikistán a nevadí mi to, protože ty auta byly v šíleném stavu a už v tom Uzbekistánu, kde se ty cesty malinko zlepšily proti té naší první cestě v tom úseku, v tom nejhorším, se to furt rozpadalo. Jo, takže vlastně my jsme vypustili Pamír Highway a potom, co jsme vlastně dojeli jako z Lehu do Manaly a prostě arvali jsme tam auto do šílených vejšek a vyjeli jsme 5300 nad moře, tak mi ani nechyběli. Jako.
Kolik je to kilometrů celkem?
17300 asi nějak, takhle to vychází celý. No. Asi 200, mně to vyšlo, to je zajímavý, že Babu tachometr je optimističtější, ukazuje o malinko víc než EGU tachometr.
A on nějaký maličko se víc najelo tím autem někde?
No, těžko říct, tam jako lítali pak už jako stovky, já si myslím, že spíš jako to je, oni tak jak ten Trabant, jak se různě vyráběl, tak je možný, že to je tachometr pro nějaký typ převodovky, která se otáčí nějakým rychlostí, ale my jsme tam dali, takže to prostě, ale na rozdíl od Babu má EGU furt ten původní tachometr, takže ho bereme celou dobu jako ten bernej tachometr, který podle kterého se vždycky počítalo, ale ono je to úplně jedno, jo. Je úplně jedno, kolik člověk najede, protože my jsme třeba vjeli do Ruska a od Ruska začal velmi kvalitní vlastně asfalt a člověk dává tisíce kilometrů, nebo stovky kilometrů denně, tisíce kilometrů vlastně jako celkem snadno a bez závad. a je to, jak kdyby je neujel. Jo. A vlastně potom někde zápasí na stovce, na 50 kilometrech, někde na 100 metrech. Hmm. A dá mu to daleko víc zabrat. Takže vlastně, jako jak jsme na začátku dělali takový lov těch kilometrů, ať toho ujedeme co nejvíc, tak se pak opravdu potvrdilo, že je úplně jedno, kolik toho jede, o to, jako jak ten kilometr je intenzivní a náročný. Jo. Takže vlastně my jsme udělali obrovskou štreku mezi Ruskem a Slovenskem a vlastně si jakoby jsme tam nejeli. Jo.
Já jsem hladil svoje OCD tím, že jsem si každý den zapisoval tu kilometráž a fakt jsme, jako byl to nejlepší týden na cestě, bezkonkurenčně, jsme si skočili asi do 500 kilometrů jenom že jsme najednou měli asfalt a nevyhýbali jsme se indickému dopravnímu provozu.
Proto má Jižní Amerika nejvíc, protože my jsme vlastně jeli západem Chile po Panameře vlastně dolů na jih asi 6000 kilometrů. A potom jsme valili z Ushuaia na jihu vlastně Jižní Ameriky do Buenos Aires 4, jo, takže to má 21,5 000. Ale já si myslím, že prostě třeba půlka z toho vlastně byla po dokonalých asfaltových silnicích a vůbec víceméně se v tom filmu ani v tom seriálu nevyskytuje. Jo, takže to vlastně to je tak jako hrozně relativní, že to nejde říct, jako ujeli jsme tolik, to je super. Jo. Hmm.
Pokud se teda vrátíme k těm super těžkým kilometrům, tak vypadá to, že některé z nich se odehrály v Kašmíru. Vyplývalo to i z Lukášova audioblogu, který jsme v Kasablance vysílali. Tam bylo zřejmé, že na něj padá únava, melancholie, stesk po domově, já nevím, co všechno to ještě bylo. Můžeš, Lukáši, přiblížit, o co teda šlo v Kašmíru?
Jo, spíš je bolestná ta vzpomínka tam, protože já si, jakože ten samotný den to bylo vlastně docela jako hustý, že mě to bavilo. A stalo se nám teda to, že nám takový vodopád jako spláchnul silnici, kterou jsme si chtěli vjet a byl to třeba poslední průsmyk, který nám scházel, už jsme se jako viděli prostě za ním a venku. A večer to bylo v takovém stavu, že stála nad tím obrovská spousta aut a dole jich bylo málo, my jsme potřebovali z dola nahoru. A ty auta stejně jako s tou indickou suverénností najížděly proti sobě a střetávaly se ve prostřed toho jako říčního koryta,
prostě
který tam tak
jako improvizovaně vzniklo. I uprostřed povodně.
Jo, no.
No nejenom na silnici, oni jsou naprosto všude schopní jezdit úplně vymaštěným, bezohledným způsobem a je vidět, že vůbec nezáleží na těch podmínkách, protože kdyby prostě Indové lítali masivněji do vesmíru, už máme na oběžný dráze dopravní nehody, protože prostě oni by vůbec neřešili, že jim letí dvě družice proti sobě a říkali, že ta druhá vyhne. Jo, takže tam se tohle, to, co se děje všude v Indii, se dělo i v naprosto obskurních podmínkách, kde jim přijde, že by většina jiných národů se pokoušela spolupracovat a oni se pokoušeli projet.
No a vrátili jsme se tam ráno s tím, že tam už žádný provoz nebude, ale celou noc pršelo, takže to jako spláchlo tu silnici a spláchlo to už i ty jako drobnější kamínky, takže zůstaly spíš taky jako balvany. A museli jsme teda se zachránit za pomocí dvou indických řidičů, typických nákladňáků, který jsme na takovém kopečku zatáčce zvládli naložit auta, přivázat a převést ty přes ten kousek cesty.
To jsem říkal, jo, že opravdu těch 200 metrů tady to víc nemělo. Dá člověku víc zabrat než 2000 kilometrů po asfaltu. Jo. To prostě ten problém, mohl mít 200, možná 300 metrů, mohl mít ten problematický úsek. Jo. A nám to dalo, vlastně zabralo to 2 dny, že prostě jako pekelný cesty a měli jsme fakt jako kliku, že jsme to projeli, protože v tom oni utopili spoustu aut. A vlastně je to vidět i na tom filmu, jo. Kdyby vlastně člověk, kdyby se vzal ten náš film nebo ten seriál a začalo se vlastně do nějaký časový osy pod ty úseky, které jsou tam jakoby zobrazený na x minutách, psát, kolik reálných hodin to je, tak vlastně člověku dojde, že v tom seriálu vidí z toho třeba půl roku, třeba měsíc. Jo. A vlastně to vůbec jako nekoresponduje vlastně vůči sobě, protože jsou tam velmi dlouhý časy, kdy se nic neděje. Nebo když se neděje nic tak zásadního, aby to bylo ve filmu a pak právě přijde to, že prostě přijdou obrovský deště. Tam byly záplavy vlastně v Pákistánu, kde zařvalo pár lidí a prostě se tam vyvalí cesta, řeka přes cestu, urve to cestu a prostě my jsme tam vlastně jeli den nahoru, bylo to úplně šílený a zajímavý je, že my jsme vlastně několik dní předtím vyjeli 5329, udělali jsme jako výškový rekord dvoutakního auta, překonali jsme sami sebe, přijeli jsme 5000, byli jsme z toho úplně nadšený. A pak byla vlastně řada asi, myslím, 4 průsmyků, které byly všechny nižší. A čím ten průsmyk byl nižší, tím to bylo horší. Jo, vlastně pak byl 5000, kde už nebyl asfalt, tadyhle to bylo z velké části asfalt, nebo byl 4000, kde už prostě sněžilo a potom právě přišel tenhle ten, kde už prostě ani nebyla ta cesta, jo, a ten byl ještě nižší, jo.
Vypadalo to, že se nás fakt nechtějí vzdát, indický Himalaje, no. Že to tam s náma bavilo.
A teda bylo pravda skutečně vidět, že ten Trabant je strašná srágorka, co se týče rozložení váhy i výkonu třeba i proti tomu maluchu, jo, protože vlastně to autíčko strašně rádo ztrácí vlastně grip, jako vlastně přilnavost k zemi, takže hrozně rádo nejede. Jo, takže ono, i když točí kolečkama, tak se nepohybuje vpřed a bylo to vtipný, že hlavně v tom Kašmíru jsou hodně dosířený Suzuki Alto, což je 800, vlastně je to takový jako lepší Trabant, to jelo všude. Hmm. A my jsme všude stáli, jo. A ten maluch taky jel vlastně všude, jo. Ten, když nebyl rozbitý, tak jel, jak je to vlastně čtyř, tak se zadním náhonem. Takže vlastně my jsme sbírali informace od spousty lidí, kteří vlastně nám říkali, že to je docela v pohodě tadyhle ten úsek, jo. Že ty lidi většinou to jeli na Enfieldech, na těch indických motorkách, která sama o sobě má málem výkon toho Trabanta. A vlastně na té motorce to člověk jako nepocítil. Ten vodopád už by asi jako mu dal taky trošku zabrat, jo. Ale my vlastně trpíme na místech, kde jiní ani nevidí, že tam byli. Takže to je jako v tom je ten velký rozdíl.
No a teď Čína. Jak dlouhá a jak intenzivní byla vaše návštěva Číny?
To byly jenom 4 dny. A bylo to asi nejšílenější věc, jakou jsme kdy zažili.
Hodně
to
intenzivní 4 dny života. To
jako prostě velmi stabilizovaná společnost.
Já myslím, že se to jako špatně schovává, když jsi v těch autech. Že jsme jako viděli asi o hodně víc, než by věděl Túroš, který by tam z nějakého záhadného důvodu pustili.
No, myslím si, že jako jiným způsobem se ta čínská šílenost nedá tak vyextrahovat, jako průjezdem tím autem, kor tím naším, jo, který je hodně nápadný. Ten Sitiang, jak se jmenuje, ta provincie, to je vlastně tam žijou Ujgurové, že jo, což je vlastně takový ten, jako oni jsou to muslimové, nejsou to Číňani, teďka nejdou úplně podle notíček té centrální vlády a je to takový druhý Tibet tam vlastně.
Mluví jiným jazykem, no, Čína je obvinuje starobismu.
No, tak. A vlastně Čína si tam, a mají tam, myslím, dokonce nějakého jako gubernátora, který přešel z Tibetu. Jo, oni si vzali prostě takového čínského Goebbelse, nebo čínského Heidricha, který jako normalizoval Tibet. A teď ho nasadili na ty Ujgury. Tibet už je prej úplně, jako jsme tam nebyli, a ten je prej úplně prostě už zmasakrovaný, že se prostě jede podle čínských notiček, čínský silnice, všechno. Ono se zase musí nechat, že ten čínská infrastruktura je jako monumentální a obrovský jako vzletná, jo, jako ono prostě do Tibetu vede, že jo, nejvyšší železnice světa s přetlakovými vagónama, my když jsme viděli ty silnice, tak se jako člověk musí jako i přesto, že to je Čína, říct jako velký respekt za to, co se dokázali postavit. Jo. A ten Tibet vlastně je ovládnutý tímhletím způsobem. Že? Oni tam vlastně navezli spoustu Číňanů a udělali tam špičkovou infrastrukturu, takže ten Tibet jako připojili hodně k té centrální Číně. A tohle je něco hodně podobného. Hmm. Ale Čína využila další prostě ten svůj technologický náskok. A to je ta Čína je technologická velmoc. A nikde jsme neviděli tak šílený sledování lidí živě jako tam. Tam skutečně, opravdu, když jsme jeli od hranic do prvního města, každý kilometr byla kamera. Opravdu každý kilometr, to ne jako symbolicky. Každý kilometr stála kamera, některé ty kamery mají bílej blesk, takže normálně v úplný noci na to auto prostě to udělá prás, všechno si to vyfotí. Já jsem na vážkách, jestli je to kvůli tomu, aby měli jako lepší fotku a do jaký míry je to propagandistické vlastně.
Já bys to věděl, že tě vyfotili.
Ty vidíš, že my tě vidíme. A opravdu neuvěřitelná neustálá kontrola, prostě skenery, špičkový moderní skenery, já někdo hrál Half-Life 2, tak to je ono. To je opravdu Half-Life 2, jenom tam ty pořád nelítají ty droni. To je jediný rozdíl, jo. Jsou tam prostě ty policajti jsou oblečení do supermoderního oblečení, prostě s velkýma nápisy, mají různý bodáky, štíty, všechno to má prostě, je to napájený elektřinou. Všude mají prostě štít, tam je baterka, tam je USBčko, prostě dává, jo, takže tam ta technologie je tam na neuvěřitelný výši. A vlastně ovládá ty lidi neskutečným způsobem, jo. A oni tam mají i převýchovný tábory, kdy oni stanovili pravidla, které se nesmí porušovat, nesmí nosit plnovous, nesmí nosit hodinky na pravý ruce a takový. A když to poruší, tak člověk prostě zmizí, oni říkají, že jde do školy. A normálně ho zavřou prostě. Jo. A jsou tam
podle 12.70 jakoby se můžeš dostat do převýchovného tábora.
Jsou tam prostě stovky tisíc lidí, jo. Takže to je něco neskutečně šíleného, jo. Jako fakt to bylo jako děsivě odporný a jako člověku ještě přijde víc nechutný, že vlastně někdo k té Číně může jako vzhlížet, jo.
Hej.
Byť současně musí říct ano, jako prostě jako ekonomicko-technologický, to není ani tygr, to je prostě fakt drak ta Čína, jo. To, co tam prostě člověk vidí z té elektroniky, to je něco neskutečného, to, co vidí v těch liniových stavbách, ty vlaky, prostě všechno, to je fakt jako něco. Jo, vlastně přejet z Číny do Kyrgyzstánu, to je jak skočit prostě o nějakých 80 let zpátky, kdy prostě na té čínské straně vedou ty silnice, když je tam kopec taky prokopaný, když je tam údolí taky nad tím most. Je to široký, rovný, a jenom se to vypne a v tom Kyrgyzstánu se to tak klikatí těma cestičkama, prostě tam jsou ty oslíci a
jurty.
No a ty jurty, takže jako v tomhle se ta Čína musí, jako to je obrovský respekt, jo, co ta země jako dokázala v té technologii a vlastně na té Číně je vidět, že oni jsou furt stejný císařství. Jenom nosí jiný oblečení. Jo. Zase ta kulturní revoluce udělala jedinou věc, že bohužel už nenosí tak pěkně barevné věci. ale nemyslím si, že ta Čína se jakýmkoliv způsobem změnila oproti Číně před 100 lety, no, před 150 lety, pořád je to prostě tvrdě vedený stát, jenom je prostě, kdyby ten prezident nosil nějaký velký hábit a měl kolem sebe lidi se šavlema, tak by to bylo aspoň jako takový exotický, jo, takhle prostě vypadá, ale jinak je to to samý. Je to furt prostě nějaký prostě svrchovaný vládce nade všem. Šílený, jako fakt šílený.
Náš průvodce, což je vlastně samo o sobě jako vtipný název profese, protože vlastně jeho účelem jako není, abys něco viděl, ale abys nic neviděl.
Tak už se aspoň nevyfotil.
No jasně. Tak měl smysl pro jako docela černý humor, takže pak našel způsob, jak s náma komunikovat a pak někdy ke konci apeloval, ať neděláme žádný jako špatný rozhodnutí na těch celnicích, třeba vytahovat foťáky a fotit. Že my máme tu výhodu, že jakoby dneska se dostaneme pryč, ale on tady bude zbytek života, ať to bereme jakoby v úvahu.
A to bylo fakt zajímavý, protože my jsme tohle měli třeba v Libii a v Libii bylo vidět, že ho to taky štve. Ono je to vidět, že prostě podle mě ten guide, který je v této jakoby více či méně utažený zemi, neustále v kontaktu jako s lidma zvenku, tak musí k tomu mít sklony a současně tím musí být nakažený, protože prostě vidí, navíc my jsme vlastně v Libii ještě za Kadáfího, to byl Berber, který a Berberi se neměli za Kadáfího dobře, takže ono ještě méně měl rád, jo. A taky to dával tak jako víc méně nepokrytě najevo, ale bylo prostě, nikdo neargumentoval ani v Turkmenistanu, kde jsme teda neměli guide, ale taky to tam bylo vidět, že si nás jako dávají pozor tím, ne jako to se nemá dělat, protože budeš mít problém, ale to se nemá dělat, protože já budu mít problém. Jo, to bylo pak vidět, že on ty lidi se tam strašně bojí v té Číně, jo, že vlastně opravdu nedělejte tohleto, protože je to zakázané, ale nedělejte tohleto, protože je to zakázaný a já to potom za vás chytám. Jo. To bylo jako docela drsný a ta Čína je fakt šílená v tomhle.
To plnilo i z těch úředníků, takový nějaký jakoby zaražený strach toho, že ačkoliv jsou vlastně v té dominantní pozici, a že jako udělají nějakou hloupost, kterou někdo jiný uvidí, hej, to fakt nechceš.
No, ta Čína určitě jako jinde není takhle šílená, není to tak vidět, si myslím. Jo. Co jsem se bavil s lidma, kteří byli jinde, nebo tam nebyli autem, tak to není tolik vidět. Jo, ale vlastně, takže tohle je fakt destilát, jo, tím, že ta provincie je jako problematická pro ně a oni si to tam zkouší. Já si trošku myslím, že Čína má v plánu, to je samozřejmě moje teorie, to, co si vyzkoušejí prostě tady, potom postupně nasadit všude, už teď mají to hodnocení obyvatel, že jo, a ty kamerový, to musí být obrovský datový centra, jo, z toho musí se valit takových, jako takových terabajtů, já nevím čeho, bajtů dat, který oni musí zpracovávat. Takže oni si myslím, že to postupně udělají jako všude, ale ne třeba takhle intenzivně. Já jsem někde dokonce čet, že prej mají povinně v mobilech nainstalovaný nějaký jako sledovací software, a nevím, jestli je to pravda. Jo, jako. A nevím, jak by to technologicky vyřešili, aby ten lidem, jo, jestli to udělá operátor, možná, že jo.
Takže to ještě rád nainstaluje, že jo, protože ti za to strhnou pár bodů z tvýho hodnocení rizika. Možný,
no. Tak ono stačí, když Čína postavila přece v té Africké unii tu centrálu,
jo, to je
a
dobrý.
Pak zjistili, že vlastně si tam udělali tajné místnosti a se jich to odposlouchávali. Jo. To si myslím, že to jako tu Čínu vystihuje asi nejlíp. Jo. Že prostě Čína někde v Africe zbudovala opravdu nějakou monumentální kancelářskou budovu pro nějakou africký kongres, teďka už nevím, kelý ty země v tom byly spojený. A oni pak zjistili, že to je prostě celý prošpiclovaný a že to jim jako Čína postavila jako dárek. Jo. Takže to si myslím, že už je to bylo pěkně postavený, si myslím.
To je fakt trojský kůň, co se mi hrozně líbí, taký mytologický. Ale fakt, že jak říká Dano, viděli jsme z té Číny jako to úplně nejhorší, asi teďka a ještě nejhorším dopravním prostředkem, takže jsme si to fakt zažili v těch pár krátkých dnech dost intenzivně. Dobře pro nás.
No, dobrý, člověk může ven, tak když člověk může ven, tak je to vtipný. Já už jsem si tohle to říkal v Turkmenistánu, jak asi se třeba cítili Němci nebo Francouzi, Američani, kteří sem přijeli třeba v 70. 80. letech. Jo. Kdy oni vlastně si s nějakou větší nebo větší komplikací vyběhali vízum, což se dalo, protože stála tadyhle socialistická republika o valuty. Napochodovali sem s těma markama, frankama, já nevím, dolarama. A vlastně jim to podle mě muselo, a byli strašně bohatí tady, všichni se o ně vlastně starali, protože měli prachy, současně je hlídali, aby nedělali to, co nemají. Jim to muselo připadat podle mě hrozně absurdně vtipný ve skutečnosti. Jo? Že člověk jí levně vidí hezký věci, současně má pocit, že tady všem jako hrabe. A vlastně ten zážitek je komický, jako absurdně komický, když člověk může vyjet ven a v tom, to je, vlastně se dá takhle koukat i na tu Čínu, jo. Že to je vlastně absurdně komický celý, jo. Fakt je to hrozně taková Havlova divadelní hra prostě s robotama. Jo.
Myslím, že to je perspektiva, jako, no, že prostě, no. Jak víš, že odsaď odjedeš, tak se na to můžeš podívat z té komické perspektivy, máš tam tu zdanost, tragédie, že jo.
Je pravda, že ten, co ukradl ten plakát v té Koreji a pak se vrátil domů v komatu, tak to taky jako asi, jako to ta Čína si
myslím, tomu se nezasměješ prostě, no.
Že to, že se stává, jo, že vlastně, kdyby člověk asi udělal něco, co oni nechtějí, tak by to mohl být velký problém, jo, oni by přestali být takový přátelský, jo. Ale pokud to člověk jen tak jako projíždí, tak si myslím, že to muselo být podobně jako divný přijet sem, i když to třeba nebylo tak intenzivní.
Otočíme list. Jste fanoušci Wabiho Daňka?
No já mám tyhle, já tím, že jsem jako starý tramp, tak jako by vlastně jo. Že?
Já jsem taky nemusel vzpomínat, jakou píseň Dan myslí.
Cover verze jeho Hudsonských šífů se totiž stala takovým titulním songem vaší cesty z Indie domů do České republiky.
Jo, to bylo takový, to bylo tak, že dokonce to je první písnička, kterou jsme složili víceméně všichni, jo, protože většinou to dělal Marek s Markem, jo, vlastně slovenské duo. A tohle vlastně, když jsme tvrdli, my jsme ještě s tou Čínou, je to tak, že ta se dala přijet jenom od pondělí do pátku. To byla další vtipná věc, že do Číny se dalo vstoupit jenom v pondělí. A nás pak vyhodili už ve čtvrtek teda. A takže my jsme vlastně projeli Pákistánem, ale měli jsme zpoždění, takže my jsme dokonce v Pákistánu byli s propadlým vízem, což se nakonec obešlo bez problému. Ale vlastně jsme tvrdli asi 3 dny před čínskou hranicí, aby jsme tam jeli v to pondělí. No a za ty 3 dny jsme kolektivně složili tadyhle tu píseň, kdy každý jako vymýšlel kus. A něco jsem dokonce vymýšlel právě, když jsme sjížděli sjezdem od těch hranic do toho města. První, kde byl každý kilák, ta kamera, takže vlastně ta písnička, to je první vlastně kolektivní píseň, jakou jsme kdy vytvořili, takže a přišla nám takový, jako, je to takový dobrý materiál, protože on ty Hudsonský šífy jsou takový vytahovací se, tak jsme říkali, že to je přesně pro nás, takže a zjistili jsme teda, když to člověk začal analyzovat toho Babiho, tak tam má občas divný verše a divnou logiku, že možná bylo lepší o té písničce tolik nepřemýšlet.
Teď jsem si trochu zkazil Hudsonský šífy teďka, jak jsme v tom vedli.
Jak to člověk jako začal analyzovat, že když mu nesedělo slovo, tak si to slovo trošku vohnul a říká, to přece nedává smysl, co on tam zpívá, jo. Ale jako dobrý, no. Tak jako i Radek, který vlastně to neznal, tak poznal, že to je jako náš Polák, že to je jako námořnická písnička, takže ono to jako funguje. No.
Jaká byla evropská část vaší cesty a jaký byl příjezd?
No, my nevíme, kde ta Evropa začala, my jsme o tom vedli dlouhou debatu.
To je taky fakt, no a prostě tam, kde jsme najednou hrozně zrychlili, bych řekl, že jsme byli v Evropě. Hele, hodně rychlá, já mám vlastně ještě teda poslední díl repky v úplném závěru cesty. A je to fakt takový hodně roztříštěný najednou, ten čas ztratí tu spojitost, kterou měl a všechno je to už jenom v epizodkách.
To já vždycky říkám, že výhodou té cesty je sériové řešení problému. Když skutečně ty problémy jsou za sebou, vždycky jsou za sebou, jeden navazuje na druhý a většinou ten jeden umožňuje realizaci toho druhého, což je většinou popojet o dalších pár set kilometrů. A tady jsou ty problémy paralelní, což je daleko náročnější a dává to daleko menší smysl celý. Jo? Člověk vlastně současně řeší x věcí, které některé jsou třeba i velmi podružné na té cestě, by je v rámci té série těch věcí úplně jako odmáznou, že se tím nebude zabývat. A ta cesta je v tomhle tom hrozně příjemná, že skutečně je to sériová řada problémů, který mají nějaký jasný většinou výsledek a většinou něco někam reálně posunou. Když to ty paralelní řešení těch malých problémů tady je daleko náročnější a víc ubíjející. Jo. A já třeba, co jsme se vrátili, tak mi si připadám daleko utáhanější, než jsme byli na té cestě, jo, když to byl jako větší nápor.
A to si zvládnul už návštěvu Disneylandu.
To jsme museli s Aneškou, že jsme nestíhali prázdniny, jak jsme byli v Disneylandu. Disneyland byl dobrý zase. Disneyland se nám líbil. Takže tam byli zase Disneyland se vrátil do sériové řešení problému. Jako, kde seženeme popcorn? Jestli si koupíme uši od Miny nebo od Mickeyho, že jo. A najednou jsme byli znova, jak jsme byli s Aneškou na té cestě, tak to vlastně zase znova to je jednodušší. Ta cesta je v tomhle tom vždycky jednodušší, že člověk se pohybuje v nějakým méně známým prostředí a ví, že prostě z Disneylandu potřebujeme večer být na letišti, to znamená, že řeší, jak se potom tuď dostat, když to vyřeší, to tam jde tamhle. Navíc nám málem pak uletělo letadlo, protože jsme měli, takže to bylo ze vším všude, jo, i s nějakým zásekem, když jsme špatně vyhodnotili ty data, kterými jsme dostali k té letence, kdy tam z nějakého důvodu byl přílet do Prahy napsaný. On tam byl odlet z Prahy a pak tam byl přílet do Prahy. Jak kdyby to byla nějaká navazující letenka. A my jsme si mysleli, že to druhý je odlet z Paříže, logicky. Že? Takže my jsme na letiště napochodovali s úplným klidem, že máme 3 hodiny čas, ale jsme zjistili, že to letí za 30 minut. Takže. A zase ten problém vyřešil a bylo to. Jo. Takže to sériové řešení těch problémů je daleko lepší a daleko míň. Možná ne méně namáhavý, ale jako víc to člověka jako těší, že to vyřešil. No.
Asi jo, asi to potvrzuju. Ale zase si musím říct, že minulý týden, když jsem si musel už udělat diář, že jsem jako potřeba zkomprimovat všechny konverzace na Messengeru a maily do nějakého zase přehledného formátu, tak jsem si jako říkal, že mě to vlastně docela baví. Že jsem potom trochu stejskalo. Potom se tě musíš teda odpinkávat těch jako 7 míčků naraz.
Lukáši, tak teď pustíme závěrečný díl audioblogu?
Já myslím, že je to chvíle.
Cílová rovinka. Poslední týdny jsou jako když osel cválá za mrkví. Hned před kapotami máme slavné přivítání a návrat domů. Jakoby všechno stmavlo a vidět je, jen když atletický stadion osvítí blesk fotoaparátu. Nějací opilí dobrodějové nám v noci na Fiatku vykopali boční skla. Přecházíme na plexy a další týden ujedeme nejvíc za celou cestu. Ukrajinská hranice. Rusové nám otevírají každé zavazadlo a bednu, ale jinak jsou docela milí. Další zastávka je až v Rovně, kde si nás český sádek Přemek bere za vlastní a empaticky směřuje prohlídku provozu až za důkladnou návštěvu mini pivovaru a restaurace. Honza nepije, Radek je na plech. Přijíždíme do Lvova, jsme už jen kousek od hranic, máme dohromady miniaturní pokoj se 4 palandami. Naposledy se balíme, naposledy se žlutý cirkus rozhýbává vpřed, aby se vrátil už možná navždycky domů. Slovenská hraničářka je přísná, ale její přání, abychom se nechovali jako děti, zůstává nevyslyšeno. Celníci se smějí a ukazují na tlupu, která nás přijela přivítat. Od téhle chvíle už nebudeme na cestě nikdy sami. První noc na Slovensku na louce. Všude kolem nás spousta aut, která se připojují do kolony a zase se odpojují. Milý starší pár veze už od slovenských hranic žluté vlaječky s trbantním logem a rozdávají je doprovázejícím autům, takže aspoň víme, kdo se k nám hlásí. Náměstí v Banské a spousta lidí a povídání a focení. Večerní průtrž mračen nás zastihne na parkovišti u Penny. Schováváme sebe a auta, do kterých samozřejmě prší, na plácek pod zrušeným Teskem. Borci zaobírající se tuningem zabírají druhou půlku plácku a rozjíždějí hustou párty s dřevem motorů a ostrou hudbou. Jako kdyby rychle a zběsile točila televize Barrandov. Výjíždíme na spací louku. Chvilku se bavíme pojížděním po kopci a pak zůstáváme na parkovišti a pijeme. Honza si pořizuje otravu alkoholem, Radek od téhle chvíle nevystřízlivý. Ráno se smrtí v očích řídím malucha směrem ke Zlínu. Vůbec se nezlobím, když se Honza prospí do stavu, kdy zase může za volant. Ve starém Hrozenkově zajedeme na prázdné parkoviště a nestačíme se divit, jak velkou už máme šňůru aut za sebou. Další spousta lidí ve Zlíně. Rohlenka, kde na mě čeká moje holka, která mi přijela naproti o den dřív. Poslední ráno, poslední zprávka. D1. A všude, kudy jedeme, stojí u silnice lidi. Dan jim přezdívá šotouši podle fanoušků vlaků, kteří číhají u trati na průjezd. Veterány v koloně a lidi na náměstích, to jsme tak nějak čekali, vždyť jsme je zvali. Ale tohle jsme fakt nečekali. Zastavuje nás policejní hlídka a mile se ptá, jestli by to šlo rychlejc. Jasně, zrychlujeme na 80. Poslední polní tankování malucha do kanistru na střeše. Dojíždíme ztrátu a snad poprvé jedeme ve Fiátku víc než stovkou. Pak se před námi naše kolona rozestoupí, jak před hasiči, dojatě hlásí Honza a vracíme se do žluté skupiny. Přes bouračky a uzavírky přijíždíme prakticky na čas do Prahy. Provází nás další policejní auto a vozidlo celní správy, obě uniformy mávají a točí si nás na telefon. Těsně před sjezdem na Pankráci stojí policista u krajnice a salutuje. Kavčí hory a finální louka. Máma, babi, Rebeka, které se ráno nechtělo pustit mě ještě jednou do malucha. Kamarádi, kteří přišli pozdravit. A obrovská, největší spousta lidí, kteří si chtějí sáhnout na auto, vyfotit se, poplácat si hrdiny. Zpíváme Volej tamlej, spousta lidí v davu zná slova. Slečna z České televize se ptá, kdo je ochotný vystoupit živě v rozhovoru. Marek jedna je toho názoru, že já. Po cestě k autu navazuju kontakt a žertuju, že to bude kariérní posun, protože na Artu a 24 už jsem živě byl. Slečna podotkne, že tohle točíme na Facebook. Odvážíme auta do muzea na pleš. Poslední focení a podepisování. Ještě jednou zpíváme naší verzi hitu Babiho Daňka a rychle pryč. První týden v Praze. Otázky. Co bylo nejhorší? Nevím. Jaký máš největší zážitek? Nevím. Ty už jsi zpátky? Nevím. Celou cestu jsme se vraceli. Exotiky ubývalo a všechno bylo čím dál víc evropské, takže jsme si ani nevšimli žádného zlomu. Prostě jsme najednou byli doma. Teď by bylo dobré najít konec. Možná je dobrý konec teď, když se potkáváme s Danem v rozhlasu na rozhovor do dnešní Casablanky. Možná o hodinu později v Bullerbinu, když dopisuju text poslední kapitoly. Možná teď, když ji nahrávám, poprvé a naposledy doma, bez ruchu velkoměst, troubicích aut, stropních větráků a lidí zvědavých, co to asi dělám, zalezlý v nejzaším koutě světa s mikrofonem a počítačem. Možná je dobrý konec právě tahle chvíle spokojenosti po kontrolním poslechu. Možná jsme ho propásli už dávno. Možná, že žádný konec ani být nemusí.
Tak jste slyšeli poslední díl audioblogu Lukáše Venclíka z cesty žlutými trabanty a dalšími vozidly z Indie do České republiky. Pánové, já vám děkuju za návštěvu v dnešní Casablance.
No, my děkujeme.
Děkujeme za pozvání.
A gratulace k dokončení cesty.
Ale. Já jsem se jenom ves.
Oni ty, no vždycky to velký finál není zase tak jako velkolepý, jo, že to, já nevím, jestli to, jestli to ty horolezci mají třeba jiný, že tam zapíchnou ten prapol a přijde mi to bude jako podobný, jo, že oni tam vylezou, udělají.
Jsou strašně zmrzlí a zpěkný.
Pěkný a dobře se dolů, jo, že vlastně, vlastně ten moment těsně před tím, než se ten vrchol dobyde, je podle mě lepší, než ten moment, kdy tam člověk na ten vrchol vyleze. A myslím si, že u těch našich cest je to hodně podobný, že vlastně ta chvíle před tou chvílí, než to celý vyvrcholí, je vlastně napínavější a víc uspokojující, než ta samotná chvíle.
To je dobrý, to je fajn. Já jsem taky brečel, když jsme sjížděli z D1, ale pak už na té louce ne. Ale tam mě to nějak přemohlo prostě. Tam totiž ten policajt salutoval, my jsme se hrozně smáli a pak jsem z toho volně přešel jako do trochu do stoziček. Ale naštěstí jsme jak, nevím, dobržďovali, on zase toho moc nevšimnul, tak se pootíral do trička a bylo to v pohodě. Jo,
tak to
no.
My ne, my řešíme, budeš tamhle, budeš točit, ty buď tady, musím udělat tohle, tady vystup, tady je kamera, tady byl dron. Jako, ale salutoval, to bylo pěkný. Opravdu jsme sjížděli, no. Sjížděli jsme, normálně nás, my se mimochodem, že jsme u toho, nevím, jestli ti to tam vejde, ale když už jsme u toho, tak normálně nás zastavili za Brnem policajti, celou tu kolonu, protože jsme jeli prostě za spoustu a byli naprosto mega slušní, že lidi volají, že jedeme po úplně prázdní dálnici, že jedeme tam všichni jako pomalejc. A jestli můžeme jít z 80, takže jsme jako, že můžeme jít z 80, takže jsme vyrazili 80, takže najednou to bylo jako jaký návrat do Čech, kdy po dálnici prostě jedou trabanty a někdo má tu potřebu zvednout telefon a hlásit do té policii. A to byl hrozně příjemný návrat do Čech, kdy ty policajti fakt se ukázali jako velmi slušní, velmi normální, velmi přátelský lidi. A potom, když jsme jeli, tak na nás mávala celní zpráva, houkali a právě jsme sjížděli úplně v Praze, tak tam stál policajt a salutoval, takže to bylo fakt jako krásný.
Díky ještě jednou a mějte se krásně. Ahoj.
Tež. Díky, ahoj.
Z Casablanky se loučí i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit ale naslyšenou už příští týden v nedělní premiéře v poledne, v úterní repríze v 7 večer nebo kdykoliv v podcastech a na wave.cz/Casablanka. Příští týden se budeme bavit taky o velmi pěkném cestovatelském kousku, totiž budeme se bavit o tom, jak se přes celou Afriku zadařilo jet na kole. Tak doufám, že vám to zní slibně, mě rozhodně jo, budu se na vás těšit. Z Casablanky se loučí Pavel Sladký.